Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Građani će potvrditi i na referendumu da će se Dan Republike Srpske uvijek slaviti, ističu narodni poslanici i predstavnici nevladinih organizacija povodom izjave Zdravka Krsmanovića za federalne medije da bi trebalo ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH kojom se Dan Republike Srpske proglašava neustavnim.
Krajnje je vrijeme da se objave rezultati popisa u Bosni i Hercegovini, ocijenio šef delegacije Europske unije BiH Lars Gunnar Wigemark nakon razgovora s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.
U parlamentu BiH bit će upućen nacrt rezolucije protiv izgradnje deponije nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovska gora, najavila ministarka Srebrenka Gorić.
Ofanziva Talibana u Kabulu, više desetina poginulih i na stotine povrijeđenih lica.
Dobrotvorno veče za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
Vrijeme oblačno s kišom. Dan Republike Srpske će se uvijek slaviti, a građani će to potvrditi na referendumu, ističu narodni poslanici u parlamentu Srpske i predstavnici nevladinih organizacija, a povodom izjave poslanika NDP-a Zdravka Krsmanovića, koji je za federalne medije rekao da treba ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se Dan Srpske proglašava neustavnim. Podsjetili su i na izjavu potpisanu kod predsjednika Dodika kojom su se lideri partije Srpske obavezali na referendum i povlačenje srpskih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine ukoliko se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu. Iz NDP-a demantuju da je Krsmanović proslavu Dana Republike ocijenio kao upitnu i u saopštenju navode da je njegova izjava izvučena iz konteksta. Opširnije Nenad Stupar.
Na referendum o Danu Republike ne treba se trošiti novac i u ovom trenutku važniji su referendumi u drugim pitanjima, pojašnjava svoju izjavu datu federalnim medijima poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Zdravko Krsmanović. Tvrdi da nije rekao da se treba sprovesti odluka Ustavnog suda BiH o ukidanju Dana Republike, već samo ispoštovati određene stavke iz te odluke.
9. januar kao Dan Republike je nešto što je neupitno za svakog i čovjeka i pojedinca i političara u Republici Srpskoj i to su svi potvrdili. Ovdje se samo radi da apsolutno u dijelu nečega što neko pokušava da to komentariše da je to i vjerski praznik. I u tom smislu treba donijeti odluku Narodne skupštine Republike Srpske u kome 9. januar je Dan Republike Srpske kao sekularni praznik.
Sa druge strane, šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković odgovara da se referendum mora održati, jer je to jedini način da se pošalje jasan odgovor iz Republike Srpske da će se uvijek slaviti Dan Republike.
Ja sad ne znam odakle je toliki zaok u partiji kojoj pripada gospodin Krsmanović, ali lično mislim da njegov predsjednik i njegova partija ne misli tako, da je to lični stav gospodina Krsmanovića s kojim se ja apsolutno ne slažem. Ja mislim da treba održati referendum, samo je pitanje da se postigne konsenzus svih političkih faktora iz Republike Srpske oko datuma.
Izjavu Krsmanović je komentarisao i potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, za koju je rekao da je nerazumljiva, a prije svega neprihvatljiva.
Pa gospodin Čavić je predsjednik njegove partije i on je potpisao da se ide na referendum, tako da to gospodin Krsmanović treba da usaglasi sa gospodinom Čavićem.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je na stav Borsa o Danu Republike.
Da smo odmah posle saopštavanja odluke Ustavnog suda jasno i glasno rekli to je Dan Republike Srpske i on će za boračku organizaciju takav i ostati. Nama lično nije potreban nikakav referendum, ali ako bude trebalo da se i dodatno izjasnimo, tu smo.
Krsmanovićevu izjavu kao i iznenađujuću ocijenila je potpredsjednik DNS-a Spomenka Stevanović. Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Miroslav Brčkalo dijeli mišljenje sa Stevanovićevom, te dodaje da bi trebalo provjeriti te navode i da ne može komentarisati tuđi stav o nečemu što je trebalo da bude trajna odluka. Podsjećam, u novembru prošle godine stranački lideri u Srpskoj potpisali su zajedničku izjavu kod predsjednika Srpske Milorada Dodika, u kojoj se između ostalog navodi da će se održati referendum o Danu Republike ukoliko se na nivou BiH ne donese novi zakon o Ustavnom sudu. Također na sastanku je dogovoreno da će srpski predstavnici razmotriti i napuštanje institucija BiH ukoliko se ne izglasa ovaj zakon, a dat je i rok od 4 mjeseca koji je istekao.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa šefom delegacije Europske unije u BiH Larsom Gunnarom Wigemarkom o nastavku procesa evropskih integracija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka bilo je riječi o pitanjima popisa stanovništva, mehanizma koordinacije i usvajanju strategija o saobraćaju i poljoprivredi, kao i o adaptaciji trgovinskih sporazuma. S Vigemarkom je razgovarala u odvojenom susretu i premijerka Željka Cvijanović. Ambasador Vigemark smatra da je krajnje vrijeme da se objave rezultati popisa u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da je sproveden prije 3 godine, te pozvao angažovane za ovaj proces da riješe preostale probleme i popis ne zloupotrebljavaju radi rješavanja nacionalnih i drugih pitanja.
I had a good meeting with President Dodik. We talked about the EU membership.
Imao sam jako dobar sastanak sa predsjednikom Dodikom. Razgovarali smo između ostalog i o predaji aplikacije članstva u Evropskoj uniji od strane Bosne i Hercegovine, koju je predsjednik Dodik sa svoje strane podržao, ali i o drugim pitanjima koji se tiču mehanizma koordinacije, prilagodbe trgovinskog dijela SSP-a, potom reformske agende, generalno unapređenja bankarskog sektora u zemlji.
Well, the census was carried out.
Kao što vam je poznato, popis stanovništva i domaćinstava je proveden u zemlji od prije, pa evo gotovo sada i 3 godine, i zaista krajnje je vrijeme da se rezultati ovog popisa konačno i objave. Prema našim saznanjima, sada su u nekoj fazi još nekih finalnih pitanja koje treba riješiti, tako da u ovom trenutku mogu samo i pozvati sve da konačno riješe ta pitanja i ne zloupotrebljavaju se ovakve stvari da bi radi nekih, ne znam, rješavanja nacionalnih i drugih pitanja.
A Centralni popisni biro sinoć opet nije usaglasio jedinstven model za obradu podataka popisa stanovništva, odnosno rješavanje spornih pitanja za određivanje rezidentnog statusa. Sporan je status 196.000 popisnica koje Federalna agencija za statistiku želi da uvrsti u rezidente. Direktorka Agencije za statistiku Srpske Radmila Čičković izrazila je nezadovoljstvo zbog odbacivanja modela koji je predložila i koji je u zakonskim okvirima.
I jednostavno, znači, vi tamo gdje je bilo prazno polje ili gdje nije konzistentno, ne možete na pamet određivati odgovor, tako da je to nešto što je pitanje, znači, nedostajućih odgovora, pitanje greške koje treba da se rešava na način koji treba da se dogovori. Kada pitate koliko često neko dolazi i vraća se, znači, u mjesto popisivanja, ako oni nisu konzistentni ili negdje nema toga odgovora, kako ćete onda vi na pamet znati šta je to tačno što nije?
Još o politici, Igor Radojičić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a i poslanik u Narodnoj skupštini, najbliži je kandidaturi za gradonačelnika Banja Luke.
Portal banjaluka.net objavio je da je svih 16 rejonskih odbora banjalučkog SNSD-a predložilo predsjedništvu gradskog odbora da Radojičić bude nominovan za gradonačelnika.
Ekonomija na Jahorini će sutra i preko sutra biti održan ekonomski forum pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji će okupiti neke od najiskusnijih eksperata savremene ekonomije, domaće privrednike, strane investitore i predstavnike najvećih privreda u svijetu, pripremio Milan Stojić.
Cilj Jahorina ekonomskog foruma 2016 jeste da se kroz panel diskusije, neformalne i formalne susrete sa učesnicima iz Srpske, BiH, zemalja, regiona jugoistočne i zapadne Europe, Rusije i Kine dođe do zaključaka i smjernica u vezi sa otklanjanjem nedostataka u poslovanju, procjene potencijali i kapaciteti za jačanje ekonomske saradnje, kao i preporuke u vezi sa unapređenjem ekonomije u Republici Srpskoj. Član organizacionog odbora ekonomskog foruma Jahorina 2016 Aleksandar Ljuboj najavljuje dolazak 350 eksperata iz oblasti bankarstva, ekonomije i privrede, kao i brojne naučne radnike.
Konkretno bit će nešto oko 45 panelista koji će u okviru 7 panela razmatrati 7 tema od opštih tema svjetskog karaktera, regionalnog karaktera.
Forum bi trebalo da ponudi nova rješenja za privredu Srpske, ali i jačanje njenih izvoznih kapaciteta, kao i za bolju ekonomsku saradnju u regionu. Saša Grabovac, član organizacionog odbora foruma.
Iako postoji internet i tako dalje, znači drugi izvor informacija, ipak je prisustvo uživo na jednom ovakvom skupu neprocjenjivo iskustvo.
Organizacija ovakvog skupa pokazuje zrelost Republike Srpske, smatra profesor Ekonomskog fakulteta na Palama dr. Marko Đogo.
A ovo pokazuje da kao društvo sazrijevamo, da kao društvo shvatamo da nismo dovoljni sami sebi, da ne možemo sve kapacitete naći samo unutar tih naših granica.
Lazo Šinik iz Privredne komore Republike Srpske kaže da su preporuke foruma veoma važne za privredu.
Treba da budu i obavezujuće za donosioce odluka.
Ovakav skup će dodatno promovisati i Jahorinu, smatra direktor prodaje i marketinga u Olimpijskom centru Jahorina Dragan Sokolović.
Ovo je svakako manifestacija za koju se nadamo da će postati tradicionalna i koja će jačati Jahorinu kao turističku destinaciju u regionu.
Jahorina ekonomski forum 2016 ugostit će neke od najznačajnijih predstavnika međunarodne ekonomije, domaće privrednike, neke od najuspješnijih privrednika iz regiona, predstavnike Ruske akademije nauka, Europske komisije diplomatskog kora u BiH, bivše menadžere Šangajske berze, Bundesbanke, nekih od najvećih osiguravajućih kuća i banaka u BiH, te izvršne vlasti Republike Srpske.
Boračka pitanja. Potrebno je da se u Srpskoj osnuje fond za boračku zaštitu koji bi koristili pripadnici ove populacije u situaciji socijalne potrebe. Saglasni su potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić. Predlažu uvođenje taksi na alkohol, luksuznu robu, električnu energiju, drvnu masu, gorivo i duvan, čime bi se bez opterećenja privrede ostvario prihod kojim bi se punio ovaj fond. Gostimir Kajeskić.
U Republici Srpskoj mnogo je boraca u stanju socijalne potrebe, a borački dodatak ne pokriva osnovne životne potrebe, rekao je Stevandić. Sredstva iz fonda bi se isplaćivala na mjesečnom nivou, a u fond bi se godišnje moglo prikupiti više miliona maraka, kaže Stevandić.
Recimo, ako je 5% poskupla struja, 1% od tih 5% treba da ide u ovaj fond. Veoma slično za alkoholna pića, luksuznu robu. Ne bi se dalje opterećivala privreda, ne bi se opterećivali građani, ali bi se sigurno smanjila socijalna potreba boraca.
Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić rekao je da boračka organizacija Republike Srpske podržava sve inicijative koje su usmjerene na poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa boraca. Naveo je da u Srpskoj ima oko 18.000 demobilisanih nezaposlenih boraca, te da je većina njih u zrelijoj dobi kada je teško naći zaposlenje.
Ovo je inicijativa, ona praktično od danas kreće u neke svoje početne korake. Mi ćemo koliko je već sutra upoznati sve predsjednike opštinskih gradskih boračkih organizacija na sastanku u Gljeviku i sa ovom inicijativom.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske sastao se danas i sa poslanicima Napredne Srpske. Predsjednik ove stranke Adam Šukalo poručio je da Napredna Srpska podržava zahtjev boračke organizacije Srpske da bude izmijenjen zakon o udruženjima i fondacijama s ciljem da ova organizacija dobije poseban status.
Suđenje za ratne zločine iskazima dvojice svjedoka tužilaštva BiH danas je nastavljeno suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optužen za ubijstvo tri srpska zarobljenika u selima Zalazije, Lolić i Kunjerac 1992. godine. Branislav Stanojević i Radivoje Osović svjedočili su o napadu muslimanskih snaga na selo Zalazije 12. jula kada je ubijen sudija Slobodan Ilić. Stjepan Zlikovac.
Retrospektivu krvavih dešavanja u selu Zalazije 12. jula 1992. godine danas u svojim sjećanjima dopunili Branislav Stanojević i Radivoje Osović, koji su branili selo od napada muslimanskih snaga kojima je komandovao Naser Orić. Stanojević je rekao da je napad na selo iz svih pravaca počeo oko 9 časova i 30 minuta i da je trajao cijeli dan. Tvrdi da je čuo dogovor svoga djeda Miladina Stanojevića, Slobodana Ilića i Ivana Cvjetinovića o povlačenju prema Azičkom potoku i da ih je vidio kada su pošli. U tom trenutku čuo je komandu preko megafona. Hvatate ih žive, eto ih vama u ruke. Šta je kasnije bilo sa zarobljenicima nije vidio jer je u međuvremenu zajedno s 5 saboraca kamionom Tamićem napustio kuću u kojoj su bili. I drugi svjedok, Radivoje Ostojić, potvrdio je da je iz podkrovlja kuće izvjesnog Rakića, u kojoj je s 5 saboraca bio sakriven, kod susjedne kuće je vidio postrojene muslimanske vojnike u dva reda i nižeg punijeg vojnika s bijelim megafonom ispred njih. On je u ranijim iskazima policiji, koje je predočila odbrana Nasera Orića, govorio kako misli da je čovjek s megafonom bio Orić, ali to na današnjem svjedočenju nije potvrdio. Inače, na početku suđenja Oriću i Muhiću, zaštićeni svjedok i pripadnik tadašnjih muslimanskih jedinica detaljno je opisao ubistvo zarobljenog sudije Slobodana Ilića. Prema njegovom iskazu, sudiju je lično ubio Orić, koga je prvo udario pesnicom, zatim nožem i na kraju pucao kratkim rafalom iz puške. Nastavak suđenja Oriću i Muhiću najavljen je za 10. maj iskazima dvojice svjedoka tužilaštva BH.
Posle izgradnje memorijalnog kompleksa u Potočarima, bošnjačke vjerske vlasti pokrenule su inicijativu za izgradnju sličnog spomeničkog obilježja i u Žepi. Radan Škipina.
Nema ništa neobično u namjeri da Bošnjaci postave u krugu mjesne džamije u Žepi centralno spomen obilježje za svoje stradale borce i civile sa tog područja. Činjenica je da pojedinačni spomenici postoje od ranije, raštrkani pa bi ih trebalo dovesti u jednu cjelinu. Nije ni to sporno koliko tvrdnje lokalnog hođe Edina Šljivara, koji je na polaganju kamena temeljca rekao da će se memorijalni centar graditi za žrtve genocida u Žepi. Ovakvo kvalifikovanje ratnih dešavanja uvrijedilo je bivše borce iz Pala, koji nikada neće moći da zaborave mučku zasjedu muslimana u tjesnacu na domak Žepe i ubistvo 45 njihovih saboraca 4. juna 1992. godine. Predsjednik boračke organizacije Pale, Mihajlo Paradžina, pita ko je ustanovio da je nad muslimanima u Žepi izvršen genocid.
I sada Bošnjaci na ovaj način imaju osjećaj žele da peru svoju savjest zbog toga što se napravili 4. juna 1992. godine, da bi oni sada podzeli neki kompleks spomen obilježja za neke svoje nacionalne heroje i tako dalje. Iz tog razloga je to neprihvatljivo.
S neskrivenom namjerom da memorijalni centar u Žepi grade po uzoru na Potočare, predsjednik mjesne zajednice Žepa, Nermino Manović, otkriva da je takvu odluku donio mjesni Međlis uz podršku resornog ministarstva Federacije BiH i bošnjačkih kadrova u institucijama Republike Srpske.
Mislim da će biti onako kao u Potočarima otprilike, znači s jednom centralnom i pored toga nekih, čini mi se, da li od 5 do 7 ploča na kojima će biti ispisana imena, prezimena, datum rođenja i datum i smrti svih žrtava tu koji su nastale u Žepi.
Koliko ovakva odluka Međlisa islamske zajednice i bošnjačkih predstavnika u organima Republike Srpske može da iskomplikuje srpsko-bošnjačke odnose, ukazuje apel načelnika opštine Rogatica Tomislava Puhalca, koji poziva aktere ove namjere na dijalog s ciljem predupređenja neželjenih posljedica.
Mislim da nema potrebe da se takvim postupcima provociraju problemi ili da u narednom periodu možda, eto, kao što vi rekao ste, i usložni situaciju, a nije nam cilj, nadam se, ni s jedne ni s druge strane.
Kada je riječ o postavljanju spomen obilježja stradalim Srbima na brojnim lokacijama u Federaciji BiH, to je naprosto nemoguće. Federalne vlasti, tek uz prethodnu saglasnost i detaljno planiranje, dozvoljavaju skromno obilježavanje ubijenih pripadnika JNA 2. i 3. maja u Sarajevu ili u Tuzlanskoj koloni 15. maja. U Žepi na teritoriji Republike Srpske bošnjački, vjerski i politički funkcioneri javno počinju gradnju memorijalnog centra bez saglasnosti republičkih organa, a sve uz samoproglašeni genocid nad svojim borcima i civilima. Borci Pala više su nego ogorčeni na ovakve postupke.
Negdje je spomen kompleksa, negdje ni ploče. Godišnjica stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine bit će obilježena 3. maja. Protokol obilježavanja bit će isti kao i prethodnih godina, ali već od naredne godine mogao bi da bude promijenjen, rečeno na današnjoj sjednici odbora vlade Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Predsjednik odbora, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, istakao je da vlasti kantona Sarajevo i dalje osporavaju postavljanje spomen ploče na mjestu stradanja.
Moram vam naglasiti da je bilo i razmišljanja da praktično taj vid obilježavanja u nekom narednom periodu organizujemo na drugi način, u onom smislu da taj datum proglasimo kao datumom stradanja svih Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, posebno u gradu Sarajevu gdje je velik broj civila stradao. Dakle, to je jako senzibilno pitanje, podrazumijeva određene pripreme. Bošnjačke vlasti u Sarajevu nisu dozvolili polaganje spomen ploče na mjesto gdje je došlo do stradanja. Već 3-4 godine mi imamo sa njima ubjeđivanje i pokušaje da to obilježimo, međutim oni nisu spremni da nam daju tu mogućnost da stavimo spomen ploču.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Poljoprivrednici najavili proteste zbog brojnih problema u ovoj oblasti.
Televizija Republike Srpske danas obilježava 24 godine rada. Radna grupa za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj uputit će oba doma Parlamentarne skupštine BiH nacrt rezolucije u kojoj se najodlučnije protiv izgradnji ovog odlagališta. Ovo je izjavila predsjedavajuća radne grupe Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, a nakon sastanka radne grupe u Sarajevu.
Nećemo propuštati ni jedan rok, ni jednu proceduru kako bismo blagovremeno djelovali i angažovali se i konačni cilj da ne dozvolimo da se to ovdje gradi. Postoje drugi lokaliteti, neki iznađu mogućnost izvoza tog nuklearnog otpada.
Aktuelno u poljoprivredi, Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske i Seljački savez Federacije BiH blokirat će sve granične prelaze u BiH ukoliko do 10. maja ne budu donesene konkretne mjere u vezi s plavim dizelom i zaštitne mjere pri uvozu svinjskog i goveđeg mesa u Bosnu i Hercegovinu.
Seljački savez Federacije BiH kao vid upozorenja vlastima na sveukupno stanje u poljoprivredi blokirao je saobraćaj na graničnom prelazu Bijača u trajanju od 4 časa. Navedeno je u saopštenju Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske. Iz ovog saveza poručuju da je kompletna poljoprivredna proizvodnja u BiH ugrožena, a da je egzistencija lica koja žive od poljoprivrede dovedena u pitanje, najviše zbog, kako kažu, štetnih sporazuma koji su potpisani sa Evropskom unijom i drugim državama.
Iz svijeta njemačke vlasti uhapsile su 5 lica zbog sumnje da su osnovala desničarsku terorističku organizaciju radi napada na kuće i druge objekte izbjeglica.
Kako je navedeno, oni su formirali Freital grupu nazvanu po predgrađu Drezdena u kojem je do jula prošle godine organizovan niz antiizbjegličkih protesta, ali i zabilježeno nekoliko incidenata.
Još iz Njemačke.
Evropske plaže, a posebno one u Italiji, Španiji i na jugu Francuske, mogle bi da budu meta islamističkih bombaša samoubica, objavio je njemački Bild. Informacija o toj potencijalnoj prijetnji je potekla od italijanske i njemačke obavještajne službe, koji navode da su teroristi spremni da na evropskim plažama koriste eksploziv i vatreno oružje.
U napadu Talibana na zgradu afganistanskih snaga bezbjednosti u Kabulu poginulo je najmanje 28 ljudi, više od 320 je povrijeđeno. Napad Talibana uslijedio nakon njihove najave nove ofanzive.
Spasioci i strani zemalja i dalje pristižu u oblast Ekvadora koju je pogodio zemljotres snage 7,8 stepeni Richterove skale. Vlasti Ekvadora saopštile su da je poginulo 413 ljudi, a više od 2000 povrijeđeno.
Republika Srpska na Banjalučkoj tvrđavi Kastel danas je otvorena obnovljena kamena kuća i ozvaničen završetak obnove cjelina 9 i 2. U čast ovog događaja predstavljena je izložba slika na putevima modernizma Misirlić, Simić, Đurić, Štaljo. Kamenu kuću svečano su otvorili gradonačelnik Slobodan Gavranović i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Opširnije Mirjana Grabež.
Vrijednost radova na rekonstrukciji cjelina 9 i 2 iznosila je 9,1 milijun maraka, od čega je 7 miliona izdvojila delegacija Evropske unije u BiH, a 2,1 milijun grad Banja Luka. Prema riječima gradonačelnika Slobodana Gavranovića, obnovljene zidine tvrđave Kastel s kulama, bedemima i kamenom kućom početak su rekonstrukcije ovog značajnog kulturno-istorijskog spomenika u cjelini.
Ali u svakom slučaju grad Banja Luka mora ovaj projekat nastaviti, ovo se mora završiti jer ovo tek će imati snažan i biti snažan gradski potencijal i u prirodnom, i u turističkom, i u kulturnom, i u sportskom smislu.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ističe da je obnova Kastela važan korak za cjelokupno kulturno-istorijsko nasljeđe ne samo Banja Luke nego i cijelog regiona.
And it's great of course to see the roofs coming back.
Drago mi je da vidimo krovove na ovim objektima, stvari se polako vraćaju, napređuju, obnavljaju. Evropska unija je već jako puno uložila u ovoj oblasti, u cijeloj zemlji, u Banja Luci naravno, ali nastavit ćemo to svakako raditi i dalje.
Na prvoj izložbi u obnovljenoj kamenoj kući predstavljeno je više od 70 radova poznate grupe Četvorica, Misirlića, Simića, Ćurića i Štalje. Postavka je osmišljena kako bi se ukazalo na vrijednu kulturnu baštinu koju posjeduje grad Banja Luka, kaže direktorka Muzeja savremene umjetnosti Srpske Sarita Vujković.
Oni su svojim entuzijazmom i radom unosili mnoge promjene, a utjecali su i na obrazovanje brojnih mladih generacija Banja Lučana.
U obnovljenom dijelu Kastela otvorena je i ljetna scena, čime su stvoreni bolji uslovi za održavanje muzičkih koncerata i ostalih kulturnih manifestacija.
Televizija Republike Srpske danas obilježava 24 godine rada. Sve ove godine televizija je bila uz građane i informisala ih o aktuelnim događajima. Darko Đurić.
Prije 24 godine, tačnije 19. aprila 1992. godine, u teškim uslovima tadašnji radnici postavili su temelje sadašnjoj televiziji.
Zbog vrlo ograničenih kadrovskih, tehničkih i drugih mogućnosti, greška će biti neminovnost, no nadamo se da ćete nas razumjeti i, pretpostavljam, podržati.
Tako je to izgledalo na početku, međutim greške su svedene na minimum, a upravo prvi dnevnik udahnuje život današnjem javnom servisu. Tokom svih ovih godina bilo je mnogo prepreka, stara oprema 18 godina u iznajmljenom prostoru, poslije čega se televizija preselila u novu zgradu sa savremenom opremom. Televizija Republike Srpske je zbog profesionalnosti i objektivnosti najgledanija, što potvrđuju istraživanja agencije Nielsen. Da bi tako i ostalo, kaže glavni i odgovorni urednik informativnog programa Siniša Mihajlović, već su u toku pripreme za jesenju šemu.
Prvi program će dobijati malo drugačiji izgled. Informativni program će igrati još veću ulogu u toj priči.
Danas u savremenim uslovima sa novom i modernom opremom gledaoci se informišu iz svih dijelova Srpske o najvažnijim događajima. Organizacionu strukturu čini 5 informaciono-tehničkih centara, Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Prijedor, Brčko i dopisništva Doboj i Beograd. Urednica redakcije dopisništva i IT centara Svjetlana Pezer Šukalo.
Možemo reći da je u 2015. godini od ukupnog premijernog programa vlastite proizvodnje samo udio 5 informativno-tehničkih centara 17,4%, što možemo reći da je pohvalan podatak.
Važan iskorak RTRS-a je i RTRS Plus koji slavi prvu godišnjicu. Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović.
Očekujemo od parlamenta Republike Srpske da evo narednih 10-15 dana usvoje izmjene i dopune zakona RTRS-a koji bi omogućili da radiotelevizija Republike Srpske dobije RTRS-2.
Milinović dodaje da je digitalizacija jedan od novih izazova.
Nadamo se da ćemo do kraja maja već pustiti testni digitalni signal za regije Banja Luka, Sarajevo, Mostar.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku povodom 24. godišnjice rada RTRS-a. RTRS je od osnivanja pa do danas prešla dug i trnovit put, opterećen brojnim problemima i izazovima i pored toga je, poštujući visoke standarde i principe ove profesije, opravdala ulogu javnog servisa i zadobila povjerenje građana. Danas je to ugledna medijska kuća ne samo u Srpskoj, već i u regionu, koja se kontinuirano razvija i napreduje poštujući interes građana i cjelokupne javnosti. Navedeno je u čestitki predsjednika Dodika. Čestitke su uputili i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, ministri, institucije Srpske, brojna udruženja i građani.
Dobrotvorno veče za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji bit će održano večeras u Narodnom pozorištu Srpske u Banja Luci. Za ovu namjenu do kraja aprila otvoren je i humanitarni broj 1412, čijim pozivom se donira 1 marka. Dobrotvorno veče u organizaciji Srpskog sabranja Baštionik bit će održano u okviru akcije pomoći Srbima sa Kosmeta kad bi hljeba bilo više, najavio je predsjednik ove organizacije Predrag Adamović. Generalni pokrovitelj akcije je Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. Košarkaški savez BiH suspendovat će prvaka BiH za sezonu 2015-2016 godina ukoliko odluči da naredne sezone igra regionalnu ABA ligu. Ovo je danas odlučio izvršni odbor saveza, a nakon odluke IOK da ne raskine ugovor s ABA ligom. Aleksandra Perić.
Košarkaški klub IOK u današnjem odgovoru na ultimatum Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine odlučuje da poštuje ugovor koji je potpisao sa ABA ligom 20. marta 2016. godine i igra regionalno takmičenje i naredne sezone. Sportski direktor IOK Pavle Ćorović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je apelovao na BH savez da pokuša da dođe do dogovora sa Evropskom košarkaškom federacijom, ali i zaštiti svoje klubove.
Svi ABA ligaši će definitivno ostati jedinstveni, štitit će jedni druge, štitit će svoje interese. Taj potpis nije stavljen tek tako i ne može se tek tako povući. Ultimatumom, prijetnjom i nekim sankcijama se definitivno ne može napraviti ništa. Košarkaški savez je u svojoj osnovi ustavu dobrovoljna organizacija klubova, tako da stvorena da štiti interese klubova. Kazniti klub, zaista ne vidim uopšte otkud ta ideja.
Iako su iz BiH Saveza juče najavili da će suspendovati IGOKE-u iz takmičenja na nivou BiH, izvršni odbor donio je odluku da suspenduje prvaka Bosne i Hercegovine ukoliko odluči da igra ABA ligu naredne sezone, a i košarkaškim laicima je jasno da je IGOKE-a ubjedljivo najkvalitetnija ekipa na ovim područjima. Aleksandar Furulija, predsjednik Košarkaškog saveza BiH.
U slučaju da prvak Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2015-2016 prihvati da igra ABA ligu, pod uslovima koji su navedeni u sporazumu EK i ABA lige, automatski će biti suspendovan bez mogućnosti da koristi sportska prava iz takmičarske sezone 2015-2016. Mi smo i u pismu naveli da mi stojimo na raspolaganju onaj kao savez za rješavanje novonastale situacije i donošenje odluka koje neće biti na štetu ni reprezentativnih selekcija, ali isto tako i na štetu naših klubova.
Rok koji je FIBA Evropa postavila savezima osim Bosne i Hercegovine, ultimatum je dostavljen na još 13 adresa, ističe sutra.
Vrijeme oblačno i hladnije s kišom, sutra pretežno sunčano, trenutno u Banja Luci 11 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici u 14 časova izmjereno je 6 stepeni, Drini 7, Krupa na Uni i Hran Pjesak 8, Mrkonjić grad 9, Novi grad 10, Prijedor Šipovo i Ribnik 11, Banja Luka i Doboj 13, Sokolac i Srba 14, Zvornik i Srebrenica 15, Čemerno i Bijeljina 17, Gradsko 19, Nevesinje 21, Bileća 23, Trebinje 24, Rudo i Foča 25 i najtoplije Višegrad 26 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru svježije, u planinama prohladno, mogući slab mraz, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost, a u kotlinskim predjelima jutarnja magla. Tokom dana sunčano, uz malu ponegdje na istoku i umjerenu oblačnost i prijatnom proljetnom temperaturom. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, u višim predjelima oko 0, na jugu do 11, najviša dnevna od 14 do 20, u višim predjelima oko 10, na jugu do 23 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Građani će potvrditi i na referendumu da će se Dan Republike Srpske uvijek slaviti, ističu narodni poslanici i predstavnici nevladinih organizacija povodom izjave Zdravka Kasmanovića za federalne medije da bi trebalo ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH kojom se Dan Republike Srpske proglašava neustavnim.
Krajnje je vrijeme da se objave rezultati popisa u BiH, ocijenio šef delegacije Europske unije Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark nakon razgovora s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.
U parlament BiH biće upućen nacrt rezolucije protiv izgradnje deponije nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, najavila ministarka Srebrenka Golić.
Dobrotvorno veče za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji u Narodnom pozorištu Srpske u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.